Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում թվականիս նոյեմբերի 30-ի իրանական 1401 թվի ազարամսի 9-ի ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Չորեքշաբթի այս ժամին Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Հնդիմադիրները ազգային ժողովում այդ թեմայի շուրջ է լինելու։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել հաղորդում նվիրված Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ երգ, իսկ Խինդուխրատ հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումները։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր ձեզ համար կաշխատեն Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես միշտ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է. Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են, որ ՊԿԿ-ին դիմակայելու պատրվակով Թուրքիան պատրաստվում է Սիրիայի դեմ ռազմական գործողությունների։ Հաղորդվում է, որ Թուրքիան տասնյակ տանկեր և այլ տեսակի ծանր տեխնիկա է կուտակել Սիրիայի հետ սահմանին։ Իսկ Վաթանե Մրոզորաթերթը գրում է. Նյո երկը հրապարակել է միջազգային հարաբերությունների ոլորտի մեծ գիտնական Ջոն Միրշեյմերի հետ հարցազրույցը։ Հարցազրույցում Միրշեյմերը նշել է, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը արևմուտքի սխալների և սխալ գործողությունների հետևանքն է, և ՆԱՏՕ-ի ինլայնման քաղաքականությամբ արևմուտքը գործնականում Ռուսաստանին մղել է անկյուն և պատերազմը դարձրել անխուսափելի տարբերակ։ Նա նախկինում նույնպես խոսել էր այդ մասին 2014 թվականին, երբ Պուտինը Ռուսաստանի տարածքին կցեց Ղրիմը և աջակցեց արևելյան Ուկրաինայի անջատողականներին։ Միրշեյմերն ասել է, որ Ուկրաինայում Մոսկվայի միջամտությունները հիմնականում պայմանավորված են Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների սխալներով։ Իսկ հանորաթերթը գրում է. Քաղաքական վերլուծաբանների կենտրոնի էներգետիկ բաժնի ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանն օրական 200,000 բարել նավթ կարտահանի Վենեզուելա։ Ֆարս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ՄԱՀԵԴ քաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի էներգետիկ բաժնի ղեկավարն, անդրադառնալով արտասահմանում նավթավերամշակման գործարանների սեփականության վերաբերյալ Իրանի 13-րդ կառավարության քաղաքականությանն ասել է. Նավթի նախարարությունը կենտրոնացել է շուկայի վարության վրա նավթի արտահանման ծավալներն ավելացնելու նպատակով։ Մեհդի Հաշեմզադեն հավելել է, այս քաղաքականության շնորհիվ Իրանի նավթի արտահանումը ավելի քիչ խոցելի կլինի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների նկատմամբ և նախորդ կառավարության ժամանակաշրջանի նման չի լինի, երբ Իրանի նավթի արտահանումը 2 միլիոն բարելից մի քանի ամսում հասավորական 100 000 բարելից պակաս է։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է Ուկրաինայի հարցով միջազգային դատարան ստեղծել, ռուսական սառեցված միջոցներն ուղղել Կիևին։ Նույն կայքի էջը գրում է, Իտալիայում կարծում են, որ Ուկրաինայի խնդրի կարգավորումը գտնվում է Չինաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների ձեռքին։ Սեուլում հայտարարել են, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմական ինքնաթիռները մտել են Հարավային Կորեայի հակաօդային պաշտպանության գոտի, գրում է armenpress.am կայքը։ Թուրքիայում շարունակվում է օտարերկրացիների կողմից անշարժ գույքի ձեռքբերումը, ինչը հարուցել է թուրքերի անհանգստությունն ու զայրույթը։ Էրմենի հաբերի փոխանցմամբ սոցցանցում ձևավորված մի խումբ նախաձեռնել է ստորագրահ հավաք օտարերկրացիներին Անտալիայում անշարժ գույքի վաճառ քննարկելող օրենք սահմանելու համար, գրում է panorama.am-ը։ Panorama.am-ը նաև գրում է, որ Եվրամիության երկրները դեռևս համաձայն չեն գազի գնի բարձրացումը սահմանափակող մեխանիզմի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի առաջարկին։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է էներգետիկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Քադրի Սիմսոնը Եվրախորհրդարանի պրոֆիլային հանձնաժողովում։ Հարգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծել է Իրաքում անվտանգության հաստատման և պահպանման անհրաժեշտությունը։ Իրանը ողջունում է Իրաքի կառուցողական դերը տարածաշրջանային հավասարումներում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանի և Իրաքի համագործակցությունն ապահովում է տարածաշրջանի անվտանգությունը, ասել է Ղալիբաֆը։ Ալիևը ռազմական սադրանք է նախապատրաստում, հայտարարել է Փորձագետը։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները զգուշացնող են, զգուշացնեցեք Իրանի խորհրդարանի պատգամավորների զգուշացնող արձագանքն Ալիևի հակաիրանական հայտարարություններին։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատանը պայթյուն է տեղի ունեցել այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Երեքշաբթի օրն Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդն ընդգծել է Բաղդադը պետք է իր իշխանությունը հաստատի երկրի ողջ տարածքում և թույլ չտա Իրաքի հողն օգտագործել Իրանի դեմ։ Առաջնորդը նշել է, եթե որևէ կողմ սպառնա Իրաքի անվտանգությանը, մենք մեր կուրսքը վահան կդարձնենք և կպաշտպանենք Իրաքը։ Առաջնորդի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ Այաթոլլա Խամենեին շնորհավորել է պարոն Շիա Ալ-Սուդանին Իրաքի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, նրան բնութագրելով որպես հավատացյալ և կարողություններով լի անձնավորություն, ում ներկայությունը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում ուրախալի է։ Գերագույն առաջնորդը նշել է, որ Իրաքի առաջընթացը և բարձր դիրքը բխում են Իրանի շահերից։ Նա հավելել է, մենք հավատում ենք, որ դուք այն մարդն եք, ով կարող է զարգացնել Իրաքի հարաբերությունները և առաջ տանել գործերն ու երկիրը հասցնել իր քաղաքակրթությանն ու պատմության արժանի անկախ դիրքի։ Նշելով, որ Իրաքը տարածաշրջանի լավագույն արաբական երկիրն է մարդկային ռեսուրսների մշակութային, պատմական և քաղաքակրթական տեսանկյունից, առաջնորդը հավելել է, Ցավոք, այդ ամենով հանդերձ Իրաքը չի կարողացել հասնել իր իրական ու բարձր դիրքին եւ հույս կա, որ դա տեղի կունենա ձեր ներկայությամբ։ Առաջնորդն ասել է, որ իրական դիրքին հասնելու համար Իրաքին անհրաժեշտ է երկրի ներքին բոլոր կառույցների միասնականությունն ու համախմբվածությունը, հավելելով. Այդ առաջընթացի համար անհրաժեշտ է նաև առավելագույնս օգտվել երիտասարդ ու մոտիվացված երիտասարդների հնարավորություններից։ Այաթոլլահ Խամենեին նշել է. «Իհարկե, կան թշնամիներ, որոնք դեմ են Իրաքի առաջընթացին, նրանք գուցե առերևույթ դա ցույց տան, սակայն դեմ են այնպիսի կառավարության, ինչպիսին ձերն է, և դուք պետք է ամուր կանգնեք հակառակորդի կամքի դեմ, ապավինելով ժողովրդի և մոտիվացված երիտասարդների ուժերին, ովքեր անցել են իրենց փորձությունը Իլիպին դիմակայելիս»։ Առաջնորդը նշել է. «Տնտեսական սպասարկման ոլորտներում և նույնիսկ վիրտուալ միջավայրում Իրաքի զարգացման և կառավարության դրական կողմերը ժողովրդին ներկայացնելու համար անհրաժեշտ օգտվել երիտասարդների հսկայական հնարավորություններից որպես կառավարության իրական զորք»։ Այդ աջակցության շնորհիվ և օգտագործելով երկրի ռեսուրսներն ու ֆինանսական հնարավորությունները Իրաքի նոր կառավարությունը կարող է իրականացնել լուրջ փոփոխություններ տարբեր ոլորտներում, հատկապես քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու ոլորտում։ Անդրադառնալով Իրաքի վարչապետի այն հայտարարությանը, որ Բաղդադը որևէ կողմի թույլ չի տա երկրի տարածքն օգտագործել Իրանի անվտանգությունը խաթարելու համար, իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդն ասել է. «Ցավոք սրտի, այս պահին դա տեղի ունենում Իրաքի որոշ շրջաններում, և միակ լուծումն այն է, որ երկրի կենտրոնական կառավարությունը իր լիազորությունները տարածի նաև այդ տարածքներում»։ Նա հավելել է. «Իրաքի անվտանգության վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ եթե որևէ կողմ մտադիր է խաթարել Իրաքի անվտանգությունը, մենք մեր կուրսքը վահան կդարձնենք ու կպաշտպանենք Իրաքը»։ Նշելով, որ Իրաքի անվտանգությունն Իրանի անվտանգությունն է, ինչպես որ Իրանի անվտանգությունն ազդում է Իրաքի անվտանգության վրա, Այաթոլլահ Խամենեին անդրադարձել է երեքշաբթի օրը Թեհրանում Իրաքի վարչապետի հանդիպումներին և հավելել. «Նախկինում նույնպես արդյունավետ բանակցություններ են տեղի ունեցել և ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, սակայն դրանք չեն հասել իրագործման փուլին»։ Ուստի պետք է շարժվել հատկապես տնտեսական համագործակցության, ապրանքների փոխանակման և երկաթուղային հաղորդակցության ոլորտում բոլոր պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով Իրանի և Իրաքի միջև համագործակցությանը և փոխմբռնմանը վնասելու որոշ ջանքերին, առաջնորդն ասել է, որ դրանք պետք է հաղթահարվեն գործողություններով։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին, Իրաքի վարչապետ Շիա ալ-Սուդանին, անդրադառնալով երկու երկրների ռազմավարական և պատմական հարաբերություններին ասել է. «Իրանի և Իրաքի միասնականության վառ օրինակը Իլիպի դեմ պատերազմն էր, որտեղ իրանցիների և իրաքցիների արյունը խառնվել էր մեկ խրամատում»։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. «Իրանը ողջունում է Իրաքի կառուցողական դերը տարածաշրջանային հավասարումներում»։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո Թվիթերյան իր էջում գրել է. «Իրանը կարևորում է Իրաքի հետ հարաբերությունների խորացումը և ողջունում է այս երկրի կառուցողական դերը տարածաշրջանային հավասարումներում»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. «Թեհրանի և Բաղդադի գերազանց հարաբերությունները ցույց են տալիս երկու երկրներ՝ Իրանի և Իրաքի ընդհանուր ռազմավարական տեսակետը երկկողմ համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ»։ Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա ալ-Սուդանին երեքշաբթի օրը քաղաքական և տնտեսական պատվիրակության գլխավորությամբ ժամանել է Թեհրան հանդիպելու Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտոնյաների հետ։ Նա հանդիպել և զրուցել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի Իրանի նախագահի և առաջին փոխնախագահի հետ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը երեքշաբթի օրը Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա ալ-Սուդանի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Իրանը եւ Իրաքը տարածաշրջանի եզակի եւ կարեւոր երկրներից են։ Նա հավելել է, Իրանի եւ Իրաքի միջև համագործակցությունը տնտեսական բարգավաճումից բացի ապահովում է նաեւ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Ղալիբովը նշել է, որ Իրանը եւ Իրաքը երկու հարևան երկրներ են, որոնք միմյանց հետ ունեն խորը կրոնական, տնտեսական եւ մշակութային արմատներ, եւ այդ կապերը մտածրել են երկու ժողովուրդներին։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ հայտարարել է, որ անկասկած Իրանն ու Իրաքը կարող են խորը եւ բազմակողմանի հարաբերություններ հաստատել արաբական եւ իսլամական երկրների միջև համագործակցության համար, հավելելով, որ սիոնիստական ռեժիմը եւ Միացյալ Նահանգները դեմ են Իրանի եւ Իրաքի համագործակցությանը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հակաիրանական անօրինական պատժամիջոցներին, Ղալիբաֆը հավելել է, թեև այսօր Միացյալ Նահանգները տնտեսական պատժամիջոցներով ճնշում է գործադրում Իրանի վրա, սակայն հենց նույն Միացյալ Նահանգներն ընդունում է, որ Թեհրանը հաղթահարել է խնդիրների գագաթնակետը։ Հանդիպմանը Իրաքի վարչապետը կարևորել է Իրան-Իրաք հարաբերությունների ընդլայնումը, հայտարարելով, որ իր այցը Թեհրան երկու երկրների խորը հարաբերությունների արդյունքն է։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը դադարեցնում է գործունեությունը ազգային ժողովում։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը դադարեցնում է գործունեությունն ազգային ժողովում։ Վերածնվող Հայաստանի խորհրդի որոշմամբ կուսակցության այն անդամները, որոնք ներկայացված են Դաշինքի նախընտրական ցուցակում, պատգամավորական մանդատի ստացման հերթը հասնելու պարագայում ազատ են որոշում կայացնելու վերցնել մանդատը թե ոչ։ Առաջին դեպքում, սակայն, պետք է լքեն կուսակցության շարքերը։ Ավելի վաղ կուսակցությունից դուրս էին եկել խմբակցության պատգամավորներից երկուսը՝ Աննա Գրիգորյանն ու Արթուր Սարգսյանը։ Նրանք, սակայն, լքել էին կուսակցության շարքերը պատգամավորի կարգավիճակը պահպանելով։ Հայաստան Դաշինքում հարգանքով են վերաբերվում գործընկերների որոշմանը, շեշտում են, որ համատեղ քաղաքական նպատակադրման սկզբունքների մեջ ոչինչ չի փոխվել, վստահ են, որ քաղաքական պայքարում համատեղ անելիքներ շատ կան։ Օրերս մանդատը վայր էր դրել նաև Հայաստան Դաշինքից Արամ Վարդևանյանը, պատգամավորը հայտարարել, որ վերադառնում է փաստաբանական գործունեության դաշտ։ Այս զարգացումներն ու մամուլի շրջանառած տեղեկությունները հիմք ընդունելով, թե մանդատից նոր հրաժարումներ են սպասվում, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս կարծիք էր հայտնել, թե ընդդիմադիր Դաշինքը փլուզվում է։
Մամուլում նշված պատգամավորների հետ կապված տեղեկություններն են, որ այս պահին կան, այլ տեղեկություն ես չունեմ, բայց մեր մամուլը շատ լավ է աշխատում եւ շատ հաճախ ավելի տեղեկացված է, քան բարձրաստիճան պաշտոնաները, ուստի ես ենթադրում եմ, որ այդ անունները ճիշտ են։
Նրա տվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում նաեւ այն մասին, որ դատախազությունը պատրաստվում է մտնել խորհրդարան Հայաստան Դաշինքի 3 պատգամավորների մանդատից զրկելու համար, նրանց թվում նշվում է նաև Դաշինքի անդամ վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանի անունը։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունները Գառնանից բոյկոտել էին ազգային ժողովի նիստերը եւ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաները սկսել։ Ավելի քան կես տարվա բոյկոտից ու փողոցային պայքարից հետո նոյեմբերին ընդդիմությունը պաշտոնապես վերադարձավ խորհրդարան։ Կուսակցությունից հրաժարված Աննա Գրիգորյանը հայտարարել է, որ խոսքը ներթիմային խնդիրների մասին է, նրա ասելով.
Այն միֆը կամ այն իլյուզիաները, որ Հայաստան խմբակցությունը կազմակերպվում է, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես եւ Արթուր Սարգսյանը, ինչպես նաեւ Վահե Հակոբյանը շարունակում ենք լինել Հայաստան խմբակցության անդամներ, ուղղակի այլևս ես եւ Արթուր Սարգսյանը լինելով պատգամավորներ, բացառապես հանդիսանում ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ, բայց ոչ վերածնվող Հայաստան կուսակցության։
Հատկանշական է, որ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցության 29 անդամներից 6-ը վերածնվող Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Ալիևը ռազմական սադրանք է նախապատրաստում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ստանալու համար։ Այս մասին Newsgate-AM-ի հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանը։ Նա պարզաբանեց, որ դրա համար Ալիևան ապատեղեկատվություն է տարածում Հայաստանից իբր Ղարաբաղ զենքի մատակարարումների մասին։ Դրան նպաստում է նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որը հակասական պայմանավորվածությունների է գնում տարբեր ուժային կենտրոնների հետ։ Նա Հայաստանի իշխանությանը մեղադրել է ոչ կոմպետենտ քայլերի մեջ։ Դավթյանը չբացառեց, որ Բաքուն կարող է քաղաքական օրակարգ մտցնել այսպես կոչված անգլավների հարցը։ Ալիևը օգտվում է ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի գործողություններից և Փաշինյանի անհիմն քաղաքականությունից։ Ռուսաստանը կարող է զիջումների գնալ և չօգտագործել Արցախի բնակավայրերի հայկական անվանումները։ Այսպիսով Բաքուն փորձում է ոչնչացնել այդ տարածքում հայերի հետքերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հակաիրանական հայտարարություններից հետո Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները, զգուշացնելով Ալիևին, վերջինիս հիշեցրել են որոշ պատմական ճշմարտություններ։ Իր վերջին հայտարարությունների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իրանի ատրպատականցիներին համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդի մի մասը և շեշտել է ստիպված եղանք Իրանի սահմաններում զորավարժություն անցկացնել, որպեսզի ցույց տանք, որ չենք վախենում։ Արձագանքելով այս հայտարարություններին, իսլամական խորհրդարանում Սալմասի պատգամավոր Յաղուբ Ռեզազադեն շեշտել է, Ադրբեջանի նախագահին լրջորեն նախազգուշացնում եմ, որ եթե հողատարածքների կծում նախատեսված լինի, ձեր Ադրբեջանն է, որ պիտի կծվի Իրանի իսլամական հանրապետությանը։ Երեքշաբթի օրը իսլամական խորհրդարանում Ուրմիայի պատգամավոր և ազգային անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Վահիդ Ջալալզադեն ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետության գործակալների ուշադրությունը հրավիրում եմ այս կետին, որ տեղյակ լինեն սիոնիստների ու ամերիկացիների կողմից իրենց ոտքի տակ ստեղծված երերում պատվանդանի մասին։ Իրանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների կապը անկապտելի է։ Հատկանշական է, որ ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը շուրջ 200 տարի առաջ Իրանի մի մասն էր, սակայն ռուս-պարսկական պատերազմների և Գյուլիստանի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերի հետևանքով միացվեց Ռուսաստանին։ Ռուսական կայսրության փլուզմամբ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը կազմվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատանը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է մեկ մարդ։ Հեղում անելով Europress-ին, Սպուտնիկը հաղորդում է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատանը մի նամակի բացվելուց հետո։ Հաղորդման համաձայն նամակում փոքրիկ պայթյուցիկ սարք էր տեղադրված։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատան պայթյունի հետևանքով մինչ այժմ մեկ մարդ է վիրավորվել։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դրական է ընթանում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը, հաղորդում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Նրա խոսքով երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչները պարբերաբար շփվում են, քննարկում տարբեր հարցեր, այդ թվում անձնագրերով սահմանը հատելու հնարավորությունը, քայլեր, որոնք կարող են ձեռնարկվել մոտ ապագայում։ Մենք ցանկանում ենք խաղաղության և բարգավաճման հիմք դնել ողջ հարավային Կովկասում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվել է, և այժմ երկրները փոխգործակցություն են հաստատում առանց երրորդ կողմերի միջնորդության։ Դա առանձնահատուկ նշանակություն ունի, հավելել է նա։ Մեր այսօրվա վերջին դուրի համաձայն, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը հայտարարել է մոտ ապագայում այս երկրի, Ղազախստանի և Ուզբեկստանի միջև գազային միության ստեղծման մասին։ Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները վերջերս որոշել են գազային միություն ստեղծել այս երեք երկրների միջև։ Այս միության ստեղծման գաղափարը ներկայացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, ելնելով այս երկրի, Ղազախստանի և Ուզբեկստանի առանձնահատկություններից, երեք երկրի միջև գազային միություն ստեղծելու գաղափարը շատ տեղին է և բխում է վերջիններից շահերից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Շարունակվում են Իլհամ Ալիևի վարած հակաիրանական քաղաքականության դեմ ուղված քննադատությունները։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի ռեֆորմիստներ խմբակցության ղեկավար Ալի Քարիմլին, քննադատելով Բաքվի պաշտոնյաների վերջին հակաիրանական հայտարարությունները, նշել է, որ Ալիևի խոսքերը ուղված են ներքին լսարանին և հարավային Կովկասում միակ իսլամական երկրի հասարակական կարծիքը ապակողմնորոշելուն։ Քարիմլին նշել է, որ Ալիևի կառավարությունն ի վիճակի չէ լուծել Ադրբեջանի տնտեսական խնդիրները, պայքարել համատարած ֆինանսական կոռուպցիա և խնդիրների դեմ, և նա քաջատեղյակ է, որ նման իրավիճակում մարդկանց դուր են գալիս էթնիկ և զգացմունքային կարգախոսները։ Նա հավելել է, որ Իլհամ Ալիևը որոշ ժամանակ հասարակության ուշադրությունը շեղել է Ղարաբաղի ազատագրման և Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցքը ստանալու մասին հայտարարություններով, իսկ հիմա հակաիրանական հայտարարություններով փորձում է կոծկել երկրում առկա տնտեսական ու սոցիալական խնդիրները։ Ադրբեջանական ու թուրքական լրատվամիջոցներում ընթացող քարոշչության արդյունքում Ադրբեջանի քաղաքական գործիչների մոտ Իրանի ադրբեջանախոս քաղաքացիների վերաբերյալ թյուր կարծիք է ձևավորվել։ Իրանի ադրբեջանախոս քաղաքացիներն ընդգծում են, որ եթե պետք է լինի էթնիկ միասնություն, ապա Ադրբեջանը կրկին պետք է միացվի Իրանին որպես նահանգ։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի տարիներին Իրանի միլիոնավոր ադրբեջանախոս քաղաքացիներ ապացուցեցին, որ հավատում են Իրանի ազգային և էթնիկ միասնությանը։ Այս կապակցության պետք է ասել, որ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներն անխոհեմություն են դրսևորում, անտեսելով այս փաստը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի խնդիրները, որ առաջացել են Ալիևի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, բյուջեի յուրացումների և անձամբ Ալիևի կողմից Հարավային Կովկասում սիոնիստական ռեժիմին օգնելու հետևանքով, առաջիկայում կարող են մեծ աղետի վերածվել Արաքսի հյուսիսում ապրող միլիոնավոր մուսուլմանների համար։ Խորհելու տեղիք է տալիս նաև այն հանգամանքը, որ ամերիկյան լրատվամիջոցներով իրականացվող քարոշչության ժամանակ Ալիևի կառավարությունը Թուրքիային և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմին ներկայացնում է որպես Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի իսկական դաշնակիցներ։ Ալիևի կառավարությունը քարոզում է, թե աշխարհը գտնվում է միջազգային սիոնիզմի իշխանության տակ, և սիոնիստների հետ միությունը կարող է վեճ դնել Ադրբեջանի կառավարության և մուսուլման ժողովրդի բոլոր խնդիրներին։ Այս սխալ համոզմունքին զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահը և նրա կողմնակից քաղաքական վերլուծաբաններն ու թրքամետները պետք է մտածեն, թե ինչու են Ադրբեջանի ու Թուրքիայի տնտեսական ու ֆինանսական խնդիրները շարունակում աճել։ Իսկ պատասխանը պարզ է. իրականում սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները քաղաքական գործիչների դաշնակիցներն են, ովքեր պատրաստ են դավաճանել իրենց հայրենիքին և իրենց երկրի ժողովրդին, և այն, ինչ տեղի կունենա Ադրբեջանում, բխելու է այդ իրականությունից։ Պետականության և ժողովրդավարության իրական դաշնակիցներ փնտրելու Իլհամ Ալիևի սխալ քաղաքականությունը լուրջ վնաս է հասցրել երկրի տնտեսությանը և ծանր ճգնաժամի հիմքերը ստեղծել։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ ճգնաժամերի պատճառը Ալիևի անձնական դաշնակիցներն են, և այս փաստը ներկայի փոխարեն կբացահայտվի ապագայում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը այստեղ ավարտում է աշխատանքը, ձեզ մաղթելով առողջություն, ասում է բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ առաջարկում է լսել Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան նվիրված հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ երգ և խինդ ու խրատ հաղորդումը, ձեր ուշադրությանը կանցնի ծրագրի ավարտին։ Thank you.
հաղորդում նվիրված Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, նոյեմբերի 29-ը Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրն է։ Այս կապակցությամբ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ։
1948 թվականի մայիսին Պաղեստինի օկուպացիան և անօրինական սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումը Արևմտյան Ասիայում հիմքը դրեց պատերազմի և անապահովության։ Այս ոչրագործ ռեժիմի զինվորները սպանել, վիրավորել ու գերել են տասնյակ հազարավոր իրավազրկված պաղեստինցիների և տեղահան հարել միլիոնավոր երեխաների, տղամարդկանց ու կանանց։ Այդ իսկ պատճառով 1977 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այս օրը հռչակեց Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օր, որպեսզի երկրների ուշադրությունը հրավիրի այս իրավազրկված ժողովրդի խնդիրների վրա։
Անշուշտ այս բանաձևը, ինչպես և այս կազմակերպության մյուս բանաձևերը, որոնք վերաբերում են Պաղեստինի ժողովրդին, միայն խոսքի մակարդակում հովանավորություն էր և չնվազեցրեց նրանց վիշտն ու տառապանքը։ Թերևս նոյեմբերի 29-ը Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության օր հռչակելը մասամբ նրանց սիրաշահելու ձև է 1947 թվականին թիվ 181 դաժան բանաձևի դիմաց, որը հաստատվել էր նույն օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Այդ բանաձևի հիման Պաղեստինի տարածքի 57%-ը հանձնվեց այն հրյաններին, որոնցից շատերը այլ երկրներից էին եկել։ Թիվ 181 բանաձևը պատճառ հանդիսացավ, որ մոտավորապես 6 ամիս անց իր գոյության մասին հայտարարի սիոնիստական ռեժիմը։ Իհարկե, այս օկուպանտ ռեժիմը պատերազմով ու գերիշխանությամբ օկուպացրել է Պաղեստինի շուրջ 85%-ը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ու գլխավոր ասամբլեան մինչ այժմ բանաձևեր են ընդունել սիոնիստական ռեժիմի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման և բռնություններն ու ագրեսիան դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Սակայն այս ռեժիմի իշխանությունները ուշադրություն չեն դարձնում այդ բանաձևերին։ Համենայն դեպս անվտանգության խորհուրդը, որը երկրների դեմ պատժամիջոցներ է կիրառում կամ ռազմական հարձակման ենթարկում, իր բանաձևերը չիրագործելու պատճառով սիոնիստների նկատմամբ գործնական որևէ քայլ չի կատարել։
Իհարկե, պաղեստինցիները միայն ՄԱԿ-յան ուշադրության չեն ենթարկվում, այլ ցավոք իսլամական շատ կառավարություններ, իշարը սարաբական իշխանությունները ոչ միայն չեն հովանավորում նրանց, այլև սիոնիստների հետ բարեկամական հարաբերություններ են հաստատել։ Եգիպտոսը, արաբական առաջին երկիրներ, որը 1978 թվականին խաղաղության ու բարեկամական հարաբերություն հաստատելու պայմանագիր կնքեց սիոնիստական ռեժիմի հետ, և Հորդանանը ևս 1994 թվականին հետևեց այդ կառավարությանը։
Իհարկե, արաբական մի շարք երկրներ ևս, թեև իրենց ներկայացնում են Պաղեստինի ժողովրդի հովանավորը, անցյալից գաղտնի հարաբերություն են ունեցել այդ ռեժիմի հետ։ Սակայն 2020 թվականին Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը, Մարոկոն և Սուդանը այդ դաշինքը բացահայտեցին Աբրահամի դաշինք անունով, և ըստ դիտորդների Սաուդյան Արաբիան և Արաբական մի քանի իշխանություններ ևս կմիանան այս դավաճան դաշինքին։ Մյուս կողմից մի շարք կառավարություններ, իշարս Թուրքիան և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ևս երկար ժամանակ էին քաղաքական, առևտրական և նույնիսկ ռազմական ու անվտանգության ծավալուն հարաբերություններ են հաստատել Իսրայելի ոչագործ ռեժիմի հետ։ Այսպիսով նրանք այս ռեժիմին հզորացնում են քաղաքատնտեսական առումով, և իրականում հաստատում են սիոնիստների վայրագությունները պաղեստինցիների դեմ։
Իհարկե, նման կառավարությունների դիմաց, որոնք իրենց աչքը փակել են պաղեստինցիների իրավազրկության, կոտորածի, տարագրության ու նրանց տարածքների օկուպացման նկատմամբ, կան արաբական ու ոչ արաբական երկրներ, որոնք չեն մոռացել նրանց և հովանավորում են Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները իրենց հայրենիքը վերադառնալու եւ սիոնիստների ոչռագործություններին վեճ տալու համար։
Տեհրանն է խոսում։ Հանգային բարեկամներ, եթերում Իրանի ստամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ, հարգելի ունկնդիր, դուք լսում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պաղեստինի ժողովրդի հովանավորների թվում Իրանի ստամական հանրապետությունը նրանց նկատմամբ համակողմանի արդար և գործնական հովանավորություն դրսևորելով նրանց համար վերածվել է հույսի, վստահելի, հենարանի և առիթ հանդիսացել սիոնիստների զայրույթի։ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր Իրանը անօրինական ու ապօրինի է համարել Իսրայելի կառավարության գոյությունը և այլ կառավարություններից պահանջել է գործնական հովանավորություն դրսևորեն Պաղեստինի ժողովրդի իղծերի նկատմամբ։ Հենց այս ուղղությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին Ռամազան ամսի վերջին ուրբաթորը հրճակել է Ղոցի օր և բոլոր մուսուլմաններից ուզել է, որ ամեն տարի այդ օրը երթ կազմակերպեն Պաղեստինի ժողովրդի հետ որպես համերաշխության օր։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ևս Պաղեստինի հարցի կարգավորման համար ժողովրդավարական ու արդարացի ելք է ներկայացրել, ըստ որի նախ պաղեստինցի տարագրյալները պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք, ապա Պաղեստինի իրական բնակիչները լինեն նրանք, մուսուլման, հրեա թե քրիստոնյա, մի հանրաքվեով ճշտեն իրենց ապագա քաղաքական համակարգը։ Իհարկե, սիոնիստական ռեժիմը, որն իրեն համարում է ժողովրդավար, երբևէ չի ընդունել այս տրամաբանական նախագիծը, որը հիմնված է լինելու ժողովրդի քվեի վրա։
Ընդհանուր առմամբ, սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմը իր գոյության տարիներին ապացուցել է, որ չի ընդունում որևէ դաշինք կամ պայմանագիր, միթե այն, որ մի կողմից կատարելապես նկատի առնված լինի իր անօրինական շահերը և մյուս կողմից պաղեստինցիների համար ամենաչնչին արտոնությունը նկատի առած չլինի։ Նույնիսկ 1993-ին և 95 թվականներին Պաղեստինի ազատագրական կազմակերպության և Իսրայելի միջև կնքված Օսլոյի խաղաղության պայմանագրում, որի մեջ պաղեստինցիների համար ամենաչնչին արտոնությունը նկատի չառնվեց, մինչդեռ այդ ռեժիմը շատ լիազորություններ ստացավ, դարձյալ նա պատրաստ չեղավ պաղեստինցիների նկատմամբ իր ամենաչնչին պարտավորությունները իրականացնել։
Այժմ Պաղեստինի ժողովուրդը սիոնիստական ռեժիմի հիմնադրումից 74 տարի անց լավապես ըմբռնել է այս իրականությունը, որ իր կորցրած իրավունքը իրականացնելու համար չի կարող հույսեր կապել արաբական ու ոչ արաբական հաշտվողական կառավարությունների կամ միջազգային շրջանակների հետ։ Նաև նրանց փորձառություն ապացուցել է, որ սիոնիստ օկուպանտները պատրաստ չեն բանակցության միջոցով նկատի առնեն նրանց ամենաչնչին մարդկային իրավունքները։ Այնուամենայնիվ նրանք հասկացել են, որ իրենց անժխտելի իրավունքների վերականգնման համար անհրաժեշտ է ժողովրդական դիմադրությունը սիոնիստ բռնապետ օկուպանտների դիմաց։
Պաղեստինի ինտիֆադան հենց այս հայեցակարգով սկսվեց, և ժողովուրդը դատարկաձեռն և հավատքով ու կամքով դիմակայեց օկուպանտներին։ Սակայն ինտիֆադայի կողքին դիմադրության ռազմական թևը ևս աճ է արձանագրել անցյալ տարիների ընթացքում, և Պաղեստինի դիմադրության ուժերը Գազայի հատվածում անգամներ իրենց ուժը ապացուցել են սիոնիստերին և նրանց պարտադրել մեծ թվով սպանվածներ ու վնասներ։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ նրանց ամենակարևոր դիմադրությունը իրականացավ 2021 թվականի մայիս ամսին Ղոցի Սուր անվամբ պատերազմի ժամանակ, որի ընթացքում պաղեստինցիները սիոնիստների ռազմական ոչռագործությանը ի պատասխան հարյուրավոր հրթիռներ օգտագործեցին։
Կարևոր իրադարձությունը, որը ավելի քան 1 տարի է ինչ տեղի ունեցել Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության ընթացքում, օկուպացված Պաղեստինի արևելքում գտնվող Հորդանան գետի արևմտյան ափի ժողովրդի միանալն էր սիոնիստական զինվորականների դեմ զինյալ պայքարին։
Այսպիսով Պաղեստինցի մուջահեդները չեն հանդուրժում ժողովրդի կոտորածը, բնակարանների ավերումը եւ նրանց գերեվարումը եւ ցավոտ պատասխաններ են տալիս զինվորականների ու սիոնիստ ավանաբնակների հարցակումներին եւ սիոնիստական ռեժիմի համար անվտանգության առումով նոր խնդիր ստեղծում։
Այժմ այս ծավալապաշտ ռեժիմը, որը մի ժամանակ մտադիր էր Եգիպտոսում գտնվող Նեգոս գետից մինչև Իրաքում գտնվող Եփրատը բռնագրավեր, օկուպացված Պաղեստինում հյուսիսից շրջափակել է Լիբանանի Հեզբոլլահի դիմադրության ուժերի, իսկ հարավում ու արևմուտքում Պաղեստինի դիմադրության կողմից։ Նաև լուրեր են հրապարակվել սիոնիստների դեմ օկուպացված Պաղեստինում բնակվող Պաղեստինցիների ռազմական տեղաշարժերի մասին, որը նրանց համար համարվում է վտանգավոր։
Ընդհանուր առմամբ, թեև Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ոճրագործություններն ու օկուպացիան, իմաստնավորի նրանց կողմից քաղաքավարների կառուցումը դեռևս շարունակվում է, սակայն ռազմամոլ այս ռեժիմին դիմադրելու համար Պաղեստինցիների բարձր հոգեկանն ու դրդա պատճառը խոսում է մոտ ապագայում նրանց հաղթանակի մասին։
Եթերում էր հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան։
Բարեկամներ, մեր այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ խինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
Արիթը պատե համար է։
Նա, ով ամեն մի գործ կատարում է ժամանակին և ամեն մի խոսք արտահայտում է ժամանակին, կհաջողի հասնել իր ցանկություններին։ Այսօր ևս մտադիր ենք ձեզ պատմել մի գեղեցիկ հեքիաթ Սադի Գոլեստանից։
Սադի Շիրազին բուն անունով Աբու Մոհամմադ Մոշրեֆեդդին Մոսլեհ իբն Աբդուլլահ իբն Մոշարաֆը հիջրեթի 7-րդ դարի մեծ գրող ու բանաստեղծ է։ Սադին հայտնի է որպես խոսքի վարպետ։ Սադին փոքր տարիքում կորցրեց իր հորը։ Նրա ընտանիքի անդամների մեծ մասը հետևում էին գիտությանն ու կրոնին։ Այդ մասին ինքը ևս ասում է. «Իմ ընտանիքի բոլոր անդամները կրոնագետներ էին։ Քո սիրո ուսուցիչը ինձ ուսուցանեց բանաստեղծել»։ Սադին երիտասարդ տարիքում հաճախել է Բաղդադի Նեզամիե դպրոցը, որը համարվում էր ժամանակի գիտության ու կրթության կարևորագույն կենտրոնը, որտեղ սովորել է գրականություն, մեկնաբանություն, կրոնագիտություն, բանահյուսություն ու իմաստություն։ Նա ճամփորդել է Սիրիա կամ Շամ, Մարոկո, Հաբեշիա և Հիջազ, իսկ Շիրազ վերադառնալուց հետո սկսել է գրել իր գլուխգործոցները։ 655 թվականին Սադին չափածոյի է վերածել Սադի Նամեն կամ Բուստանը, իսկ հաջորդ տարում 656 թվականին գրել է Գոլեստանը։ Բացի սրանից նա ունի ներփողներ, գազելներ, մի քանի տողերից բաղկացած բանաստեղծություններ, միևնույն հանգերով կրկնվող բանաստեղծություններ, քառատողեր, հոդվածներ և արաբական բանաստեղծություններ, որոնք հավաքված են նրա ժողովածուներում։ Սադին իր մահկանացուն է կնքել Շիրազում 690 կամ 694 թվականներին և հենց այնտեղ հողին հանձնվել։
Մենք ձեզ համար Սադի Գոլեստանից ընտրել ենք մի գեղեցիկ հեքիաթ, որն օգտագործվում է, երբ մարդիկ չեն շտապում հասնել իրենց ցանկություններին ու նպատակներին և սպասում են, մինչև իրենց համար պատեհ առիթ ստեղծվի, որպեսզի ցանկալի արդյունքի հասնեն, հատկապես երբ դիմացինը ձեզանից ավելի ունակ ու հզոր անձնավորություն է, առիթը օգտագործելը ոսկե հնարավորություն է հաղթանակի համար։
Պատմում են, որ մի չարագործ քարով հարվածում է մի բարեպաշտի գլխին։ Այդ խեղճ մարդը վրեժխնդրության կարողություն չուներ։ Քարը պահեց իր մոտ, մինչև այն օրը, երբ այդ չարագործը սխալ քայլի դիմեց և թագավորը նրան պատժելով նետեց հորը։
Երբ հորի մեջ էր, դերվիշը եկավ և քարը հորի վերևից խփեց նրա գլխին։ Մարդն ասաց. «Այսքան ժամանակ անցնելուց հետո նոր ես մտածել վրեժխնդիր լինել»։ Դերվիշն ասաց. «Վախենում էի քո հանգամանքից ու հզորությունից, այդ պատճառով սպասեցի մինչև հնարավորությունը ձեռվի, եթե տեսնում ես, որ մի անարժան մարդ ինչ-որ պաշտոն է զբաղեցնում, եթե խելացի ես, պետք է մտածես քո առողջության մասին և կատարես նրա հրահանգները, երբ հզոր չես և չես կարողանում գործ ունենալ հզորների հետ, ավելի լավ է նրանց հետ չբախվես»։ Ով մարդի է բռնվում հզորների հետ, ինքը իրեն փորձանքի է ենթարկում։ Սպասիր, որպեսի ճակատագիրը նրան անկարող դարձնի այդ ժամանակ, քո վրիժառության պահն է հասնելու։
Սադի այս պատմվածքը մեզ հիշեցնում է պահը ընկալելու հատկությունը։ Նա, ով չգիտի, թե երբ խոսի կամ երբ քայլի դիմի, կվնասվի, քանի որ ամեն մի խոսք ունի իր տեղն ու ժամանակը։ Ես էլ ձեզ կպատմեմ այն օրվա մասին, երբ իմ կյանքում ականատեսը եղա այս գեղեցիկ հեքիաթի իրագործման։
Մեր դասարանում ներկա է մի շատ հաղթանդամ տղա։ Նա տարիքով մեզանից մեծ է, սակայն անցած տարի քնություններից կտրվելու պատճառով մեր դասընկերն է։ Շատ էլ ուժեղ է։ Բոլորը վախենում են նրանից։ Նա առաջին շարքում է նստում և ես չեմ կարողանում տեսնել գրատախտակը և ուսուցչին։ Երբ բողոքում եմ նրան,
Նա սպառնում է ինձ։ Մինչև որ որոշեցի նրա հետ գործ չունենալ եւ փոխարինելու համար պատե առիթ էի փնտրում։ Ի վերջո իմ համբերությունը արդյունավորվեց եւ ոսկե հնարավորությունը ընձեռվեց։
Ասում են ամեն մի խոսք իր տեղն ու ժամանակը ունի։ Այն ժամանակի օգտագործվում այս առակը, երբ անհատը առանց նկատի առնելու վայրը եւ առանց մտածելու արտահայտվում է, որը անհանգստացնում է ուրիշներին եւ վնասում իր անհատականությանը։ Ամեն մի խոսք ամենտեղ չի կարելի ասել, այլ պետք է խոսել ըստ մարդկանց իրավիճակի եւ վայրի։ Մի օր դասարան գալով նստա առաջին շարքում գտնվող իմ տեղում։ Նույն օրը տեսուչը եւս դասարան եկավ ու ասաց.
«Ինչու այսքան անկարգ ու կանոն եք դուք? Դեռ չգիտեք, որ պետք է դասավորեք ձեր նստարաններն ու դասարանը»։
Ես, երբ առիթը պատե համարեցի, կանգնեցի եւ ասացի. «Պարոն, թույլ կտաք, պատճառը հետեւյալն է, որ մենք դասարանում աղբաման չունենք»։
«Դա ինչ ես ասում, արդյոք չես տեսնում աղբամանը»։
«Ոչ»։
«Ոչ, ինձ հետ կատակում ես»։
«Ոչ, պարոն տեսուչ, ճիշտն ասած, այս աշակերտն այնքան բարձրահասակ է ու նստած է առաջին շարքի աթորին, որ մենք ոչինչ չենք տեսնում»։ Տեսուչը նրան նայելով ասաց.
«Այստեղից վեր կաց ու գնա դասարանի վերջին շարքի նստարանին նստիր, դու այս հասակով չպետք է առաջին շարքում նստես»։
Ամեն մարդու կյանքում առիթը մի անգամ են ձեռնվում, եթե կորցնեք առիթները, որոնք կյանքի հնարավորություններն են եւ աստվածային բարիքները, մարդը պետք է պատասխանատու լինի մյուս աշխարհում։
Հարգելի բարեկամներ, դուք այս պահին ունկնդրում եք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական համար։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
Նա տեղից բարձրացավ ու գնաց դասարանի վերջին շարքի նստարանին նստեց։ Նայում էր ինձ ու զայրանում, սակայն տես չի վախից ոչինչ չասաց։ Ես էլ թե ուրախ էի և թե անհանգիստ, քանի որ վախենում էի նա կրկին հարվածի ինձ, այդ դեպքում եւս կրկին պետք է սպասեմ մեկ այլ ոսկե առիթի։
Իմամալին իր խոսքերից մեկում առիթը նմանեցրել է ամպի եւ ասել է.
«Առիթները ամպերի նման անցնում են կյանքի երկնակամարից»։
Ոստի բացմի թողեք ոսկե առիթները։ Ոսկե առիթները աստվածային հոգեսմայլ հովեր են, որոնք աստծո կամքով ու բարեհաճությամբ տարածվում են մարդկային կյանքի երկնակամարում եւ յուրաքանչյուր անհատ, ով անձամբ այդ զեփյուրներին է հանձնվում եւ այն օգտագործելու կարողությունն ունի, կվայելի այն։ Մեծն մարգարեն ասել է.
«Աստված դատաստանի օրը կօգտագործի զանազան միջոցները, որոնք նա տրամադրել է մարդուն, որպեսզի մարդը հասնի կատարելության»։
Սիրելի բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Ռադիո Ժամի կայքի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Թանգակին բարեկամներ, հուսանք այս հաղորդումը ձեզ դուր եկավ, մինչ նոր հաղորդում տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50-ի ընթացքում radiojami parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
Thank you.